Kuuntelet Tuuril Torupin kirjaa Lohduton suru. Ruotsinkielisestä teoksesta suomentanut Nuangst Tarja Leinonen. Lukijana Rosanna Kemppi. Eidsfoss, kaivoskylä Vestfoldissa. Eidsfossin rautaruukki perustettiin vuonna 1697 ja Valimo suljettiin vasta vuonna 1961. Kirjan alussa masuuni hohkaa kuumana ja kuskit kiirehtivät kuljettamaan hiiltä muun muassa Eidsfossin maankuulujen kamiinoiden tuotantoon. Malmi kuljetetaan pikkukaupunkiin pääasiassa veneellä Eikkerenjärven yli. Alueen maanviljelijät joutuvat polttamaan ja toimittamaan puuhiiltä omista metsistään ja ansaitsevat sillä hyvin, vaikka kaikki eivät kyseisestä työstä järin perustakaan. Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on valtava. Tehtaan omistajat tahkoavat huomattavia summia rahaa, kun taas työläiset raatavat huonolla palkalla. Olen yrittänyt kirjoittaa kaiken historiallisesti oikein, mutta ihmiset, nimet ja suurin osa maatiloista ovat keksittyjä. Tuuril Torup. Luku 1. Brandsaterin sukutila yöllä 9-10. Heinäkuuta 1869. Yngvil tunsi kyynelten polttavan ja tiesi purskahtavansa pian itkuun. Trygven hiljaisuus saattoi tarkoittaa vain yhtä asiaa. Matias isä oli loukkaantunut. Vakavasti loukkaantunut. Yngvil käveli vapisten ja laittoi kätensä rengin käsivarrelle. Ääni vääristyi pelosta. Vastaa minulle, hän änkytti ja nielaisi. Haluan tietää, mikä isän tilanne on. Trygve katsoi alas. Yngvil kostutti kielenkärjellä huuliaan, katsoi tulevaa appiukkoaan Knuttia ja rukoili vastauksia. Tämäkin katsoi poispäin. Jos kerran on pakko, Yngvil ylitti lattian ja tarttui ovenkahvaan, menen itse katsomaan isää. Odota, Yngvil, Trygve pyysi. Yngvil pysähtyi, mutta ei päästänyt irti ovenkahvasta. Hän kääntyi hitaasti ympäri ja katsoi vetoavasti renkiin. Trygve hieroi leukaansa, käsi kulki silmien ja otsan yli, mutta lopulta hän katsoi suoraan Yngviliin. Yngvil, Matias on kuollut. Vallitsi täydellinen hiljaisuus. Kalpeakasvoiset miehet tuijottivat Yngviliä isoin mustin silmin. Yngvil perääntyi epäuskoisena. Ei, isä, hän kuiskasi kauhuissaan. Ei, isä. Hänen silmänsä rukoilivat Trygveä kertomaan, että kaikki oli valhetta ja että tämä oli vain painajainen, josta hän heräisi pian. Sitten hän peitti kasvonsa. Isä, viisain ja vahvin mies, jonka hän tunsi, ei voinut olla kuollut. Kun Trygve nyökkäsi hitaasti huokuen surua koko olemuksellaan, Yngvil astui horjuen ulos etuovesta. Yön pimeys oli ulkona sinertävää. Hän näki vilauksen Borkenista, jota oli käytetty isän etsinnöissä. Hevonen heitteli päätään ja ravisteli harjaansa, mutta pysytteli rauhallisesti vaunujen edessä. Halvaannuttava tunne levisi Yngvilin käsivarsia pitkin aina sormenpäihin asti. Hän ei edes huomannut kävelevänsä portaita alas. Vapisevin jaloin hän lähestyi vaunuja ja pysähtyi epätoivoisena hevosen taakse. Hänen täytyi kerätä hetki itseään ennen kuin kävelisi isän luo. Yngvil, älä mene, Trygve pyysi. Yngvilillä oli outo olo, tyhjä ja välinpitämätön. Hän oli varmasti tokkurassa järkytyksestä. Sydän hakkasi paidan alla. Trygve tuli hänen vierelleen. Siirry, haluan nähdä isän. Yngvil työnsi miehen päättäväisesti syrjään, ei välittänyt tämän huokauksesta ja siirtyi vaunujen päätyyn. Joku oli vetänyt isän päälle peiton, mutta se peitti vain rintakehän ja kasvot. Jalat olivat yhdessä, toinen jalka toisen päällä ja kengänkärjet osoittivat suoraan ylöspäin. Katolle oli asettunut harakkapari. Ja nyt kun ensimmäiset auringonsäteet näkyivät horisontissa, ne alkoivat räkättää kova äänistä kirskuvaa naurua, ennen kuin ne räpyttelivät.